aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 22 noiembrie în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Stare vremii mai întâi, după o noapte în care mercurul din termometre a coborât sub pragul de 0 grade aproape în toată țara, pentru ziua care a început, meteorologii anunță de temperaturi mai blânde și soare. Așadar, maxime de 4 grade vor fi în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor oscila între 5 și 6 grade, iar în sudul țării, termometrele vor arăta până la 8 grade Celsius. Despre ce discutăm în această dimineață? Așadar, 100 de ani în urmă și-a început lucrările organul suprem de conducere a Basarabiei, Sfatul Țării. A fost primul organ legislativ al provinciei, activat până în noiembrie 1918, perioadă în care la 2 decembrie 1917, Sfatul Țării a votat formarea Republicii Democratice Moldovenești, iar la 24 ianuarie a proclamat independența ei de Rusia Sovietică. Apoi, la 27 martie 1918, cu 86 de voturi pro, 3 împotrivă și 36 de abțineri, Sfatul Țării a adoptat declarația privind unirea Basarabiei cu România. O discuție despre evocarea centenarului Sfatului Țării și repercursiunile pentru prezent cu istoricul Octavian Țecu peste câteva minute. Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru remarcă o schimbare de atitudine a politicienilor care își părăsesc partidele. Tot atunci o nouă filă din jurnalul de corespondent ținut astăzi de William Totok, care scrie despre noi publicații legate de problema cultelor religioase din Germania și România în perioada comunismului. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții redactate și prezentate de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața, bună dimineața, Tamara! Tribunalul Internațional pentru Crimele din Fosta Iugoslave de la Haga se pronunță astăzi în proces împotriva lui Ratko Mladic, comandantul forțelor sârbe din Bosnia, iar guvernul de la Chișinău și-a prezentat proiectul de buget pe anul 2018, care este un an electoral. Acestea sunt titlurile dimineții. Guvernul de la Chișinău a aprobat proiectul legii bugetului pentru 2018, care este un an electoral. Proiectul prevede sporirea cheltuielilor cu 9,3%, în special datorită majorărilor salariale și a creșterii nivelului pensiilor, se spune într-un comunicat al guvernului. Deficitul prevăzut este de 4% din produsul intern brut și urmează a fi finanțat din surse externe și din privatizări, se mai spune în comunicatul guvernului. Autoritățile moldovene au declarat că demersul de a include chestiunea retragerii complete a forțelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova pe agenda actualei sesiuni a adunării generale ONU rămâne valabilă, chiar dacă presa a sugerat altceva. Vorbind marți la ședința guvernului, premierul Pavel Filip a acuzat ziarul de gardă de manipulare absolut grosolană pentru că a scris că Chișinăul ar fi cerut excluderea subiectului de pe agenda unei ședințe de la ONU din 23 octombrie. Filip a ținut să precizeze că ar fi fost vorba de o amânare tactică. După cum se știe, încă din august, acest demers al Republicii Moldova a fost criticat de Rusia. La Chișinău, socialiștii au anunțat că au reușit deja să adune peste 300.000 de semnături pentru trecerea la forma prezidențială de guvernare a țării și că până în februarie își propun să adună în total 1.000.000 de semnături în favoarea inițiativei. Președinta Partidului Socialiștilor, Zinaida Greceani, a declarat într-o conferință de presă că semnăturile ar urma să fie adunate până pe 2 februarie, când șeful statului, fostul lider socialist Igor Dodon, vrea să proclame această zi drept ziua statalității Republicii Moldova, relatează agenția IPN. Tribunalul Internațional pentru Crimele din Fosta Iugoslavie, cu sediul la Haga, va pronunța astăzi verdictul în procesul comandantului forțelor sârbe din Bosnia, Ratko Mladic, în vârstă de 74 de ani, acuzat, între altele, de masacrul musulmanilor de la Srebrenica. Este ultimul mare proces al tribunalului, care își încetează activitatea la sfârșitul anului, după 20 de ani, cu un bilanț de 161 de persoane învinuite. În România, procurorii anticorupție au sechestrat bunurile mobile și imobile deținute de liderul social-democrat Liviu Dragnea și de ceilalți suspectați în dosarul Tel Drum, a anunțat marți Direcția Națională Anticorupție. Pe 13 noiembrie, DNA anunța că președintele Camerei Deputaților și liderul social-democraților Liviu Dragnea este urmărit penal pentru constituire de grup infracțional, abuz în serviciu și fraudarea fondurilor publice în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman. În dosarul Teledrum mai sunt urmărite penal încă 8 persoane. Iar președintele Belarus, Alexander Lukashenko, nu va participa la summitul parteneriatului estic de la Bruxelles, care începe joi, a anunțat ministerul de externe de la Minsk, fără a preciza însă de ce Lukashenko va fi absent. Acestea sunt știrile dimineții.
Mulțumim, Ileana. Te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua ediției. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând, urmărind pagina noastră de internet europalibera.org, unde puteți viziona și emisiunile noastre televizate din seria Pur și Simplu. De seară, începând cu ora 19.40, urmăriți la Moldova 1 un nou film despre sănătatea reproductivă a femeilor și fetelor cu dizabilități locomotorii.
Mă numesc Ileana Tavacari, sunt originar chiar din Hâncești. La vârsta de 2 anișori am avut un accident rutier. De atunci folosesc scaunul rulant. Am vârsta de 29 de ani și spre regret, eu nu știu cum să mă exprim, dar chiar n-am fost la ginecolog niciodată.
Iuliana a acceptat să ne spună istoria ei deoarece își dorește ca fetele și femeile cu dizabilități ale aparatului locomotor să nu mai fie privite doar ca niște persoane în scaunul rulant, bolnave și neputincioase, fără nicio șansă de a-și forma o familie ori a naște un copil.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam mai devreme, prilejul discuției din această dimineață este împlinirea 100 de ani de la Constituirea Sfatului Țării. Suntem în legătură directă cu istoricul Octavian Țicu. Domnule Țicu, bună dimineața!
Bună dimineața, Tamara!
Așadar, un centenar de când în Basarabia și-a început lucrările Sfatul Țării. Întâi de toate, domnule Țicu, aș vrea să vă întreb dacă parlamentarii de azi pot face recurs la activitatea Sfatului Țării ca un început al parlamentarismului în această regiune.
Nu pot și este regretabil acest lucru, pentru că noi, după anul 1991, am mers cu legislativul Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Moldovenești și am pornit de la ideea că primul parlament este chiar primul. Și nu este corect din punct de vedere istoric, pentru că primul parlament a fost Sfatul Țării, acel organ legislativ care, în condiții nocive, în mare parte asemănătoare lucrurilor care s-au întâmplat la sfârșitul anilor 80-90, a preluat aceste frâie ale vieții politice și sociale din Basarabia și a dus-o pe făgașul autonomiei, independente și apoi a unirii cu România la 27 martie 1918.
Dar poate fi făcută vreo comparație între Sfatul Țării ca organ legislativ și unul de după anii 90?
Da, eu cred că există mare asemănări între primul parlament din Sfatul Țării și cel care a fost în 1990-91. În mare parte au fost oameni politici care au avut un simț al politicului, un simț al contextului, au știut să orienteze în timp, a fost ambele au fost parlamente ale compromisului, până la urmă, între anumite forțe care tindeau unii spre unirea cu România, alții spre independență, alții spre rămânerea Imperiului Rus sovietic. Prin urmare, există foarte multe paralele. Diferența, desigur, o face faptul că în totuși anul 1917-18 a avut un context mai special determinat de primul război mondial, Revoluția Rusă, războiul civil, care din cauza situației în care s-au pomenit acei oameni au luat o decizie și din dorința de a supraviețui fizic. Parlamentul din 91 a avut mai multe avantaje din acest punct de vedere, pornind și de la faptul că Centrul Imperial totuși dorea deja debarasarea de acest balast al trecutului sovietic și asta a făcut posibil ca noi, după proclamarea independenței Ucrainei, să reușim să intrăm pe un făgaș de independență și desigur care a fost plafonat în mare parte și de condiția clasei politice, în mare parte controlată de centrul imperial în continuare, care nu a permis realizarea lucrurilor care l-au făcut înaintașilor în 1918, adică revenirea în cadrul unui stat românesc integru.
Menționați ideea de compromis, de asta am să vă întreb în ce măsură sfatul țării reprezenta toate categoriile de populație, astfel încât să existe consens sau cel puțin deciziile să se ia.
Trebuie să spunem de start că sfatul țării a fost un organ revoluționar. El s-a revindicat la Revoluția din 1917 și aici există o ambiguitate a denumirii. Pe de o parte este sfatul țării în sensul unei tradiții pe care am avut-o până la instaurarea regimului țarist și chiar în perioada primei autonomii a Basarabiei, perioada lui Alexandru I. Iar pe de altă parte sfatul țării era un fel de soviet strănâi, așa, care se revendeca de la niște principii socialiste destul de vii în perioada anului 1917. Dar în același timp sfatul țării era bazat pe o largă reprezentativitate în Basarabia. Doar să vă spun că au fost circa 26-30 de organizații și partide politici care au luat parte la acest sfat al țării. Și ca să înțelegeți contextul timpului, puterea centrală de la Petrograd era în stradă, căzută la pământ, răsturnată de bolșevici. În provincie, frontul românesc și cel rus se prăbușise, era o anarhie legată de această demobilizare radicalizată de sloganele bolșevice. Prin urmare, în jurul sfatului țării s-au unit mai multe interese a oamenilor care, chiar dacă erau împotriva unor forme oarecare de organizare politică, mai ales mă refer la minoritari, la socialiști și chiar la țărăniști, atunci cu siguranță ei au abandonat aceste idei în dorința de a pune sfatul țării în centrul vieții politice și de pe această platformă să discute perspectivele de evoluție în cadrul Basarabiei. Desigur, forța motrice a acestui parlament a fost Partidul Național Moldovenesc și Blocul Moldovenesc în sine, dar el nu avea suficiente voturi pentru a obține o majoritate absolută. Prin urmare, criteriile după care s-au făcut selecțiile au fost, în primul rând, Congresul Militar Moldovenesc, care a înaintat 44 deputați, și Congresul Țăranilor Moldoveni, care au dat 30 de deputați. Restul deputaților din cei 150 au fost de la zemstve, de la fiecare capitală de județ, de la Chișinău au fost 3 deputați și Liga Femeilor a avut o reprezentantă, minoritățile naționale care au fost toate prezente și aici trebuie să recunoaștem că a fost o proporționalitate asigurată în baza procentului pe care îl reprezentau minoritățile. Prin urmare, deci la acele timpuri și la ceea ce numim noi reprezentativitate și alegeri pentru niște timpuri foarte confuze și foarte nesigure, eu cred că a fost cea mai optimală variantă de a oferi Basarabiei un for legislativ.
Ieri la Chișinău, în contextul evocării celor 100 de ani de la formarea sfatului țării, a fost organizată o conferință științifică internațională. Fostul premier Iurel Iancă, deputat în legislativ, a constatat în debutul evenimentului că în anii de independență ai Moldovei s-a făcut prea puțin pentru a face cunoscuți oamenii care, în condiții dificile, au reușit să obțină idealul de emancipare națională a românilor basarabeni. De ce unii politicieni sunt antrenați, simt nevoia să participe la astfel de acțiuni sau, dimpotrivă, evită acest lucru?
Mie mi s-a părut ipocrită această prezență a lui Iurel Iancă în general în această ipostază, pornind și de la trecutul lui și de la faptul cum se ancorează în actuala configurație politică. Sigur, pentru legitimitate ar fi fost probabil nevoie să fie prezent președintele Parlamentului, Adrian Candu, să explice celor care erau prezenți acolo de ce Parlamentul actual al Republicii Moldova nu revendică acest parlamentarism de la sfatul țării și când se va întâmpla acest lucru. Pentru că asumarea acestui trecut istoric este o chestiune de legitimitate chiar și pentru statalitatea Republicii Moldova, nu mai vorbim de cel mai important for legislativ. Politicienii nu ezită momentul de a se erija în anumite ipostaze, chiar cu anumite conotații de campanie electorală sau de amintirea unor lucruri pe care le-au realizat, ceea ce mi se pare iarăși o chestiune de ipocrizie în condițiile în care, imaginați-vă că fiind într-o sală a sfatului țării care practic se demolează, deci era prezentă ministra educației și al doilea om în Parlament și făceau milogii la statul român să dea fonduri pentru renovarea acestei sele. Asta vorbește despre foarte multe lucruri în condițiile în care s-a știut că centenarul vine, că sfatul țării va trebui să fie evocat și se va face într-o sală care are nevoie de reconstrucție, dar nu numai acea sală, mă refer la clădirea în sine. Și sunt multe edificii care sunt legate această istorie a centenarului și care sunt lăsate, așa cum spuneam, poate în seama statului român care va oferi anumite fonduri pentru reabilitarea lor.
Presupun că nu doar oamenii politici pe care i-ați menționat, dar și alții au invocat în vari situații
Noi la conferință am adoptat o rezoluție în care am sugerat mai multe lucruri legate de această memorie a sfatului țării, inclusiv instalarea unor plăci comemorative pentru toți membrii sfatului țării în localitățile lor de baștină, pentru că dacă o să vă uitați la repartizarea geografică, o să vedeți că sunt practic toate raioanele actuale și localități importante care ar trebui evocate, dincolo de faptul că piețele, străzile, poate ar fi nevoie de o alee a acestor personalități, pentru că trebuie să ne mai imaginăm faptul că dacă n-ar fi fost acest sfat al țării și acest vot din 27 martie 1918, teritoriul actual Republicii Moldova ar fi arătat ca o identitate mutilată, așa, în care n-ar mai fi existat românism, n-ar fi mai fi existat limba română în general și n-ar mai fi existat o vocație europeană pe care o avem la ora actuală. De la asta ar trebui să pornim în aprecierea lucrurilor pe care le-a făcut sfatul țării, dincolo de această demagogie și dogmatism politic.
Pe finalul acestei discuții, domnule Țicu, vreau să vă întreb în ce măsură se reușește distorsionarea faptelor istorice sau manipularea pe acest subiect momentan, în condițiile în care există suficientă informație, suficiente medii de informare?
Eu cred că noi am scăpat de balastul retoricii sovietice care vedea rolul trădător al sfatului țării, o emanație a moșierilor și faptul că a fost corupt și așa mai departe, deci am scăpat, dar mai există insinuări asupra faptului că deci sfatul țării prin deciziile sale ar fi compromis pornirile sale inițiale, anumite teze moldoveniste legate de sfatul țării prin care cred incorect faptul că a chemat armatele române pentru realizarea pacificării Basarabiei, dar sunt sterile, desigur, pentru că procesele verbale care există și care vor fi publicate și care ar trebui citite de toți, au fost 85 de ședințe care ne arată, de fapt, pornirea acestui for de a reieși din considerentele de supraviețuire a Basarabiei. Și
domnule Țicu, vă mulțumim tare mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. A fost istoricul Octavian Țicu. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți blogul Centenarului, în care istoricii Octavian Țicu de la Chișinău și Dorin Dobrincu de la Iași dezbat și analizează evenimentele anului 1918 și repercursiunile acestora până astăzi. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Ileana Giurchescu revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Tribunalul Internațional pentru Crimele din fosta Iugoslaviei cu sediul la Haga va pronunța miercuri verdictul în procesul comandantului forțelor sârbe din Bosnia, Ratko Mladić, acuzat între altele de masacrul musulmanilor de la Srebrenica. Este ultimul mare proces al tribunalului care își încetează în decembrie activitatea după 20 de ani. În România, procurorii anticorupție au sechestrat bunurile mobile și imobile deținute de liderul social-democrat Liviu Dragnea și de ceilalți suspecți din dosarul Teldrum, a anunțat Direcția Națională Anticorupție. Pe 13 noiembrie, DNA spunea că președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea, lider social-democrat, este urmărit penal pentru constituirea de grup infracțional, abuz în serviciu și fraudarea fondurilor publice în calitatea sa de președinte al Consiliului Județean Teleorman, care a dat funcția pe care a deținut-o până acum, în 2012. Președintele Belarus, Alexander Lukashenko, nu va participa la summitul parteneriatului estic de la Bruxelles, care începe joi, a anunțat Ministerul de Externe de la Minsk. Delegația va fi condusă de ministrul de externe. Nu se cunosc motivele pentru care Lukashenko nu va fi la Bruxelles cu începere de joi. Și Statele Unite au salutat marți demisia președintelui din Zimbabwe, Robert Mugabe, pe care au numit-o un eveniment istoric. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii, căutând pagina Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presei de astăzi. În perioada 20-21 noiembrie la București a avut loc reuniunea Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României. Deschide.md scrie despre declarația Comisiei. Autoritățile Republicii Moldova sunt îndemnate să continue hotărât calea reformelor democratice cu sprijinul României și al Uniunii Europene. În declarație se mai menționează că România și Republica Moldova trebuie să implementeze toate măsurile necesare pentru asigurarea securității energetice și îmbunătățirea interconexiunii în domeniul energetic și al transportului. Portalul moldnova.eu publică un articol semnat de Ion Surdu, în care acesta constată că eșecul referendumului anti-Chirtoacă i-a determinat pe socialiștii susținuți de Igor Dodon de la președinție să anunțe intensificarea campaniei pentru trecerea la republică prezidențială, dar și pregătirea pentru următorul scrutin parlamentar din 2018. În opinia sa, socialiștii își dau seama că alegerile anticipate cerute anterior nu vor mai avea loc și sugerează că PAS și PPDA, care au anunțat luni că vor forma o alianță pentru următorul scrutin parlamentar, vor fi principalii rivali. Autorul mai scrie că după un alt eșec, cel de organizare a unui referendum național în care Dodon cerea atribuții mai multe decât îi oferă Constituția, socialiștii insistă pe colectarea semnăturii pentru un alt plebiscit. Peștele estic și undița europeană pentru Găgăuzia este titlul unui articol de opinie publicat de agenția de presă IPN și semnat de Veceslav Crăciun. Autorul notează că pe parcursul ultimilor 2 ani, Uniunea Europeană a finanțat 30 de proiecte de business prezentate de către locuitorii din autonomia găgăuză și din raionul Taraclia. Veceslav Crăciun mai scrie și despre alte proiecte din regiune în valoare de sute de mii de euro, însă susține el că nu ne putem aștepta ca felul în care Uniunea Europeană acordă asistență să aibă un efect rapid și să schimbe brusc starea de spirit a locuitorilor găgăuzilor. Și în fine, jurnaliștii de la portalul Wall Street notează că guvernul a publicat și a adoptat în grabă și fără transparență proiectul legii bugetului de stat și alte două bugete pentru anul 2018. Autorii materialului constată un record al operativității guvernului. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Hey! Ось так, довлечи я стас цей лунч.
Свісти білий політик, головною цар, да форма, а то не принципал.
Ідея бона, нічого проблеми, да гай скипим сирочинтай.
Реалітатя ку аменунту. Văzut de Lilian Ciocan.
De la 1991 încoace, traseismul a înflorit în Republica Moldova ca perii în mijlocul verii. Săreau politicienii moldoveni dintr-un partid în altul ca vrabia din par în par. Erau multe partide, era o gălăgie mare și situația din arena politică era confuză, incertă. Și oamenii își părăseau partidele pe mică de ceas ca să adere la niște formațiuni cu perspective mai mari. Un detaliu distinct al traseiștilor moldoveni, și nu numai, este acela că ei mereu invocă la fiecare sal dintr-un partid în altul binele simplilor muritori. Adică nu pentru profitul lor personal aleargă ei de la o formațiune la alta, ci numai de dragul poporului. Va să zică se duce traseistul într-un alt partid și imediat viața poporului devine mai frumoasă. Traseismul în Republica Moldova a fost multă vreme un fel de mișcare browniană. Erau multe partide influente atrăgătoare și era un haos imens. Se sărea în zeci de partide, erau abandonate zeci de partide. De la o vreme însă situația s-a schimbat. Sunt abandonate ca și mai înainte multe partide, dar se sare cu precădere numai într-un singur partid, care pare cel mai influent și puternic. Mai înainte erau multe fluvii, acum e un singur fluviu alimentat de mai multe râuri. Situația e interesantă pentru că putem asista în premieră la moartea traseismului în Moldova. De ce? Pentru că șmecherașii din politica autohtonă vor face de la bun început alegerea perfectă. Ei vor intra de la bun început în partidul cel mai influent și nu vor mai trebui să caute un alt loc confortabil. Și când se vor aduna toți în partidul influent, va muri traseismul, căci din celelalte partide mai slăbite nu va mai avea cine să sară. Iar moartea traseismului va însemna începutul unei ere noi, o eră a marelui partid influent. Și această epocă însă ar putea cândva să se termine, atunci când cineva, dintr-un motiv absolut necunoscut, va abandona pe neașteptate marele și influentul partid.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Două publicații recente apărute aproape concomitent în Germania și România se ocupă de problema cultelor în perioada comunismului. Este vorba despre volumul lui Gregor Bus, intitulat Preoți catolici, colaborator neoficial ai securității statului, fundal istoric și reflexii etice, și despre numărul tematic al caietelor CNSAS, apărut sub titlul Culte religioase în România comunistă. Dintr-o comparație a celor două publicații se desprinde foarte clar metodologia diferită a abordării acestui subiect spinos, cât și deosebirile fundamentale între două perspective care își propun o reconsiderare critică a trecutului recent. Critica acestui trecut nefast se consumă în publicația de la București în binecunoscutele formule de condamnare a sistemului comunist, pe alocuri într-o retorică vindicativă și în ascunderea colaboraționismului unor figuri reprezentative ale cultelor prezentate. Desigur, caietele CNSAS cuprind și câteva studii valoroase, ca de pildă cel semnat de Emanuel Cosmobici despre lichidarea Bisericii Unite sau cel al lui Fabian Doboș despre preotul Rafael Friedrich. Fără a ține cont de anumite sensibilități clericale, Gregor Bus vorbește fără menajamente în studiul său despre liderii catolici din fosta religie care au acceptat să colaboreze cu organele poliției politice. În istoria Germaniei răsăritene, Biserica Catolică era una minoritară, rolul dominant revenind bisericii evanghelice. Totuși, peste 100 de clerici romano-catolici au acceptat colaborarea. În România, tocmai acest capitol legat de biserici este eludat, bagatelizat și ascuns în spatele unui cult încelător de martirologie colectivă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Moderatoarea ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Braga. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.